Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Paní prezidentko, počítáte vůbec, kolikrát už jste ve funkci prezidentky v České republice?
Nepočítám, ale je to už několikrát, naozaj neviem, lebo niekedy to je viac ako jedenkrát do roka. Takže naozaj to číslo neviem, ale vždy som tu veľmi rada.
Když sme sa spolu videli naposled, to bolo myslím niekdy v dubnu 2019, tak ste říkala, že pravidelne jezdíte do Českého Krumlova sjíždět Vltavu.
Áno.
Daří sa vám to aj tak?
Priznám sa, že odkedy som vo funkcii, som ju nesplavovala. A aj mi to chýba, lebo Krumlov milujem a tamto prostredie je úžasné. Ale keď si predstavím všetky tie dôsledky a tie lode okolo, ktoré by museli kvôli ochrane ísť so mnou, tak neviem, či by sme nespôsobili zápchu pri tých jezoch, takže si to odkladám možno, že po výkone funkcie, ale možno, že to skúsime aj vo funkcii.
Ja som editorka Eliška Dokulilová a tohle je podcast Tam se já. Zuzanu Čaputovou jste po hlase určitě poznali. Slovenská prezidentka přijala pozvání Seznam zpráv znovu po několika letech. Tento rozhovor se speciálním hostem dnes moderuje i speciální moderátor. Šéfredaktor Seznam zpráv Jiří Kubík.
Je to tak, Eliško. Zuzanu Čaputovou jsem znovu o rozhovor žádal dlouho. Poprvé jsme se potkali na jaře 2019, krátce po jejím zvolení prezidentkou, a podruhé nám to vyšlo teď, v předvečer 17. listopadu. Tento významný den, výročí konce komunismu v tehdejším Československu, byl také jedním z hlavních témat našeho povídání. Mluvili jsme ale také o tom, jak se mění nálady ve slovenské společnosti, nebo jak Zuzana Čaputová, která se hlavou státu stala bez předchozí politické zkušenosti, vnímá nadcházející prezidentské volby v Česku.
No a nemohli jsme opomenout ani to, jak náročné je tenhle úřad zastávat. Zuzany Čaputové jsme se ale také ptali, jestli plánuje prezidentský úřad obhajovat. No a jak odpověděla? To už si poslechněte v rozhovoru se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
Dobrý den, paní prezidentko.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste si znovu udělala čas na Seznam zprávy. Vzpomínáte si, jak jste trávila pátek 17. listopadu 1989?
Ten konkrétny deň si úplne nepamätám. Mala som 16 rokov, bola som relatívne bezstarostná stredoškoláčka, ale pamätám si tie dni, pretože myslím, ak sa nemýlim, tak v ten deň konkrétne ešte médiá neprinesli informáciu o tom, čo sa vlastne udialo v Prahe. Prinesli ešte následne, možno v nedeľu boli prvé informácie. Tak to si pamätám samozrejme veľmi dobre, pretože sme situáciu sledovali a sledovali sme, čo sa bude dejať, a potom, ako médiá prinesli informáciu o vtedy ešte fámu o mŕtvom študentovi, tak to vyzeralo ako veľmi vážna vec s neistým koncom, ktorá našťastie dopadla dobre.
Tak byly to takové hektické dny, já si to taky pamatuju jako středoškolák, ale taky si pamatuju, že mě vlastně ty události sametové revoluce u vás nazývané něžnou revolucí nasměrovaly k tomu, že jsem se rozhodl být novinářem tehdy, což se mi povedlo. A mě by zajímalo, jestli vy jste taky měla takovou, dejme tomu, předtuchu nebo nějakou vizi, co byste chtěla dělat, jestli to souvisí taky u vás s obdobím listopadu 89.
Myslím, že som sa v tom čase rozhodovala, odkláňala som sa od technického štúdia, chcela som byť stavebnou inžinierkou pôvodne, k iným oblastiam, ako bola psychológia a právo. Myslím, že práve vďaka 17. novembru alebo revolúcii nežnej som sa rozhodla napríklad to právo študovať, pretože úplne si neviem predstaviť, že by ma naplňalo robiť právničku v rámci režimu. Takže to určite súvisí, že ovplyvnilo to výber mojej profesie.
Co pro vás vlastne 17. listopad znamená dnes?
Tak ako bez pochyby to vnímam ako najdôležitejšiu historickú udalosť v tej novodobej histórii našich oboch štátov. Bola to zmena režimu a v týchto dvoch slovách je veľmi veľa. To, čo sa každý rok opakuje, aj dôležité to zopakovať aj tento rok, je, že sme vlastne mohli nadobudnúť slobodu, nadobudnúť potrebu rešpektovať ľudské práva, nehovoriac o pluralitnej demokracii, o reálnej zastupiteľskej demokracii, ktorá vtedy bola viac na papieri ako životnou realitou. že sme sa a snažíme stále, je to otvorený proces, dosiahnuť kvality právneho, funkčného právneho štátu. Čiže množstvo predpokladov na to, aby sme mohli fungovať ako férová, spravodlivá, demokratická spoločnosť.
A co říkáte na to, že podle nedávného šetření Bratislavského institutu pro veřejné otázky letos poprvé hodnotí menšina slovenského národa, slovenské populace pozitivně tu změnu, kterou přinesla Kněžná revoluce? Bylo to letos 48%, loni to bylo ještě 58%.
Včera bol publikovaný prieskum inej agentúry, ktorá na podobnú otázku priniesla trošku iné čísla v prospech pozitívneho hodnotenia novembra, ale to číslo je zrejme klesajúce, bolo to 52%, čiže viac ešte ako polovica. Ale rozumiem, že tá pointa tej otázky je, že prečo ako keby klesá počet ľudí, ktorí ten november považujú za pozitívnu dejinnú udalosť. Jednak to môže byť tým, že časť ľudí stráca záujem o veci verejné a stráca záujem uvažovať o tom, o čom november vlastne bol. Vrátane mladej generácie, ktorá ho nezažila. Toto môže byť istý podiel príčin. Zároveň si myslím, že to môže súvisieť s tým, že ľudia na Slovensku, ale myslím, že zďaleka nielen v našej krajine, čelia dôsledkom mnohých kríz. A dostali sa, alebo aj boli, a dostali sa do pásma chudoby. A môžu byť pre nich ako keby retorika ohľadom 17. novembra a slobôd a možností ornamentom, pričom nemajú zabezpečený fundament, nemajú zabezpečenú istotu prežitia, alebo respektíve musia sa zaoberať dennodenne tým, akým spôsobom prežiť. Toto nezmenšuje význam novembra, bez pochyby. Ten význam novembra prekonáva všetky tie krízy, ktorým čelíme, alebo ľudia čelia. Uvádzam to iba ako možnú príčinu toho, prečo pre ľudí môže byť ten význam novembra nateraz zastretý konkrétnymi životnými problémami.
A myslíte, že to tedy není ve skutečnosti tak, že by se s nejakým sentimentem odkazovali k té minulosti, že by v tom ve skutečnosti videli lepší život pro sebe?
Ja si myslím, že to môže byť časť pravdy pre istú skupinu ľudí, možno vo vyššom veku. Môže to byť spojené so spomienkovým optimizmom, keď boli mladí, silní a všetko dobre fungovalo. Zároveň faktom je, že časť populácie by možno vymenila istotu v limitoch za neistotu, ktorú sloboda prináša. Sme rôzni, takže áno, preto hovorím o skoro komplexe príčin, než že by sa dalo povedať zjednodušenie, že toto je ten dôvod.
Když jsme spolu mluvili před 3 lety po vašem zvolení, ještě tedy před nástupem do funkce, tak jste říkala, společnost je rozdělená, trpíme krizí důvěry veřejnosti v politiku a v politiky. V tomto smyslu se cítím jako člověk, který se dosud na tomto dění nepodílel, ale který se to pokusí změnit k lepšímu. A mě by zajímalo, jak se vám to vlastně dařilo, zejména po té, co jste se stala prezidentkou, přišla 2,5letá pandemická krize, s velkou takovou dezinformační vlnou, načež následovala ruská agrese vůči Ukrajině, opět sebou nesoucí dezinformace. Daří se vám tu společnost spojovat?
Ťažko povedať. Nedarí sa mi to v takej miere, ako by som si možno prijala. Nedarí sa mi to v miere, ktorá by znamenala rekordy v európskom meritku. Darí sa mi to možno v nejakej miere. Ale presne ako ste povedali, ten súbeh okolností, ktorý je počas môjho mandátu, alebo ktorý stretol nás všetkých, nielen tých, ktorí sú vo funkcii, ktorý je spojený jednak s krízami týkajúcimi sa prežitia, pretože COVID bol aj vyslovene otázka prežitia, zdravia a podobne. Bezpečnostných otázok, keďže máme vojnu u susedov, Slovensko je susedná krajina na Ukrajine, s tým súvisiaca energetická kríza, rekordná inflácia, už spomínaná chudoba. To sú všetko výzvy, ktoré sú ťažko dopadajú na ľudí a spôsobujú aj rozdelenie spoločnosti. Na Slovensku k tomu máme ešte vnútropolitickú krízu, máme vládu, ktorá nemá väčšinu v parlamente. Sú tam isté turbulencie alebo pnutia, ktoré ľudia vidia. No a k tomu všetkému už spomínaný element sociálnych sietí, ktorý neprospieva dôveryhodnosti či už inštitúcií, alebo medzi ľuďmi navzájom. A nielen na Slovensku alebo v Čechách. Je to problém, o ktorom sa rozprávame s prezidentmi a prezidentkami minimálne v tom európskom priestore, ale v celoslovenskom meritku. Čelíme novému elementu, novému médiu, ktoré je nástrojom, môže slúžiť zbližovaniu ľudí, ale zároveň zdá sa, že sa vymyká aj spod demokratickej kontroly a spôsobuje deštrukciu spoločnosti. A toto je obrovská téma. Napriek tomu nemá, ako keby nechcem zľaviť z tej ambície, byť pre spoločnosť, v ktorej som prezidentkou, skôr konštruktívnym, pozitívnym a spájajúcim elementom, ale tie okolnosti, ktoré ma obklopujú, sú nesmierne náročné.
Mm-hmm. A i pri vedomí toho, že tá spoločnosť je rozdelená, mne by zajímalo, jestli si slovenská veřejnosť uvedomuje to riziko, ktoré vyplývá z toho napadení vašeho susedního státu, Ukrajiny, Ruskem. Jestli třeba to posílilo to vedomí na Slovensku, že musíte byť součástí kolektivní obrany NATO, že tá podpora tomu na Slovensku posílila.
Samotné vypuknutie vojny na Ukrajine, teda ruská agresia na Ukrajine, aby som bola presnejšia, urobila isté zmeny, aspoň podľa čísel, podľa prieskumu verejnej mienky v spoločnosti, pretože ešte pred vypuknutím vojny bolo zhruba 50% v populácii, ktoré sympatizovalo s vládou Vladimíra Putina. Pre mňa je to prekvapujúce vysoké číslo, aj vzhľadom na august 68 a podobne. A po vypuknutí vojny toto číslo kleslo. Je to zhruba tretina spoločnosti, ale nemám úplne že aktuálne čísla. Zároveň podľa ďalšieho prieskumu je väčšia skupina ľudí, ktorá si želá víťazstvo Ukrajiny v tej vojne. Menšia skupina, ktorá si želá víťazstvo Ruska. Čiže tá spoločnosť je v tomto rozdelená. Myslím si, že pokiaľ, ak sa nemýlim, ide o dôveryhodnosť voči Severoatlantickej aliancii, tá dôveryhodnosť mierne narástla. Ale to, čo treba povedať, je, že čelíme obrovskému hybridnému útoku alebo vplyvom dezinformačnej kampani aj zo strany Ruska. Naše informačné služby hovoria otvorene o informačnej vojne. Narratívy, ktoré sa na Slovensku šíria veľmi úspešne medzi ľuďmi práve cez sociálne médiá, tú spoločnosť deštruujú a dokonca predstavujú istú mieru možno že aj bezpečnostného rizika. Silný antiamerikanizmus, proti NATO retorika a tak ďalej, to sú narratívy, ktorými vám stojí rozum veľakrát, aké absurdné teórie sú vonku vo verejnom priestore.
Otázka je, co s tým ako prezidentka môžete dělat? Jaké sú vaše možnosti?
V istom zmysle, ja som to práve teraz hovorila na tej diskusii so študentami, že keď stojíte z očí v oči takejto argumentácii, tak tá pozícia je a priori znevýhodnená, pretože ak voči vám stojí niekto, kto sa neštíti klamať, alebo klamstvo je jeho pracovná metóda, tak pracuje v neobmedzenom priestore klamstiev, fantázie, výmyslov, nezmyslov. Ak na druhej strane sa snažíte držať faktov, niečo, čo viete uchopiť, preukázať, tak máte limitovaný priestor pravdy. A to je nerovný boj, veľmi nerovný boj. Nehovoriac o tých technológiách, ktoré napríklad vďaka algoritmom znásobujú tú nenávisť a dezinformácie a tak ďalej. Takže v tomto je to ťažké, ale sme v tých pozíciách teraz, v tomto čase, s touto etickou, intelektuálnou, informačnou výbavou a musíme ju ustať. Čiže mojou povinnosťou je do nekonečna sa uchádzať o dôveru ľudí, vysvetľovať to, čomu verím a prečo tomu verím. To je snaha, ktorá sa môže javiť možno ako márna, ale mojou povinnosťou je nevzdať ju.
Před měsícem se na Slovensku v Bratislavě odehrála tragédie, kdy mladík evidentně pod vlivem nenávisti vůči LGBT komunitě, vůči lidem s touto sexuální orientací, šel dva lidi zavraždit. Zavraždil je. Vy jste tehdy projevila jako obdivuhodnou lidskost, gesto, vlastně jste to doprovodila pláčem a s takovým projevem sounáležitosti s touto komunitou. Dokonce jste řekla, mrzí mě, že se to stalo a že na Slovensku nejste stále přijímání. Patříte sem, jste pro naši společnost hodnotní. Mě by zajímalo, když vystoupíte s tímto názorem, jaká je ta reakce veřejnosti? Veřejnosti, která třeba ten váš názor do té doby nepřijímala.
Neviem to úplne zhodnotiť. Takto v prvom rade je pre mňa dôležité, že to je názor, ktorému verím, ktorý mám od začiatku. Prezentovala som ho veľmi otvorene aj v kampani, pokiaľ ide o rešpekt LGBTI plus komunite. Keďže v kampani tie otázky boli, takže ľudia vedeli, že s mojou voľbou volia človeka, ktorý má voči tejto komunite a ich právam rešpekt. A v tomto zmysle tá reakcia, viete, sú situácie pri výkone toho mandátu, kedy najmä keď sú takto emocionálne ako keby vypeté alebo náročné, kedy je v istom zmysle jedno, či ste prezidentka alebo okolo idúci človek s inou profesiou. Jednoducho vtedy som tam na tom stretnutí pred tou teplárňou, ja som sa vracala z výjazdu zo Slovenska a jednoducho vtedy ste tam tú chvíľu za seba a chcete prejaviť ľudskosť a je jedno, či sa na vás niekto pozerá, či vás niekto sníma, jednoducho vtedy je dôležité byť tam ako človek a to som sa snažila a všetky tie posolstvá, ktoré som potom hovorila, či už na tej tribúne sa stretli v tom auditoriu s porozumením, je jasné, pretože pokračujú toky voči tej komunite, že čas verejnosti to nepríjma, čas verejnosti minimalizuje, alebo neviem, aké slovo zvoliť, túto komunitu týchto ľudí iba čisto na sexuálny aspekt, čo je absurdné. Ja mám to šťastie, že mám okolo seba aj v mojom týme množstvo ľudí, ktorí sú súčasťou tejto komunity. A chcem povedať, že aj toto je dôležité, mať osobnú skúsenosť s nimi. Sú to hodnotní, skvelí ľudia, ktorí sú, majú svoje ľudské kvality, svoje profesionálne kvality. A áno, v tejto oblasti sú iní a je ich ľudským právom a našou ľudskou povinnosťou ich rešpektovať, vrátane tejto odlišnosti. A v istom zmysle je mi jedno, do akej míry je to príjmané, či mi za to zatlieskajú, alebo mi za to klesnú preferencie, to je úplne jedno. Toto je, že tak bazálna vec, hodnotová vec pre mňa, že tuto by som sa nejakým spôsobom mala ohýbať v závislosti od toho, čo si kto o tom bude myslieť, tak stratím samu seba. A toto mi nestojí žiadna funkcia za to.
Je to obdivuhodné. Vy jste do České republiky přijela necelé 2 měsíce před našimi prezidentskými volbami. Setkala jste se s odcházející hlavou státu Milošem Zemanem. Bylo to loučení?
Ještě budem mať príležitosť sa stretnúť vzhľadom na to, že budú v obidvoch krajinách isté oslavy alebo teda pripomenutie výročia nezávislosti alebo vzniku našich republik. Takže ešte bude príležitosť sa stretnúť a zároveň pán prezident veľmi prejavil záujem prísť na Slovensko na rozlúčkovú návštevu, takže nebolo to posledné stretnutie.
Můžete popsat to setkání, co si tak vlastně dvě hlavy států, sousedních, takhle blízkých států, jako jsou Češi a Slováci, vymění za, jsou to zdvořilostní fráze?
Vôbec nie. S pánom prezidentom, ako som už viackrát spomínala, máme veľmi otvorenú komunikáciu, vrátanie postojov, názorov, keď ich máme odlišné. A to je dobré, že sme si dopriali túto mieru otvorenosti a úprimnosti o to, ako keby prirodzenejší ten náš vzťah a naša komunikácia môže byť. Rozprávame sa, tak ako aj dnes a inokedy, o aktuálnych témach. Takže aj dnes sme sa bavili, samozrejme, nedalo sa obísť ten incident, ktorý sa včera odohral v Poľsku. Rozprávame sa o aktuálnych veciach, či už vnútropolitických, alebo zahranično-politických, v tom čase, ktorý sme mali pre seba vyhradený. Vrátane toho, že si poskytneme nejaké pohľady na vnútropolitické dianie v daných štátoch.
Když jste kandidovala, nebo byla ve druhém kole prezidentské volby proti Maroši Ševčovičovi, pardon, což byl kandidát Směru, sociální demokracie, tak Miloš Zeman tehdy podpořil pana Ševčoviče. Dokonce říkal, že vy nemáte zkušenost, kompetenci a tudíž, že byste neměla být prezidentkou. Dokázala vy byste mezi našimi kandidáty, kteří jsou, jejich více než 10, říct, kdo by podle vás měl být tím kandidátem nebo tím prezidentem?
Tak toto je napríklad jedna z odlišností s pánom prezidentom Zemanom. Ja nepovažujem za vhodné, aby som vyjadrovala svoj názor takto tesne pred voľbami na kandidátov v prezidentských v inej krajine. Z rešpektu k tomu, že vlastne tá krajina má nejakú potrebu v danom čase. Registrujem to, že máte veľa kvalitných kandidátov. Držím palce, aby sa podarilo zvoliť takého, ktorý bude kvalifikovaný, ktorý bude hodnotovo ukotvený a bude prospievať Českej republike.
Zatím největší emoce v té předvolební kampani vyvolalo oznámení kandidatury ze strany bývalého premiéra Andreje Babiše, Slováka. Máte vůči němu nějaký postoj takový, jako že byste mu třeba fandila právě proto, že by mohl být hlavou českého státu člověk pocházející ze Slovenska?
To, z jaké krajiny člověk pochádza, nie je kritérium, které by ho nějakým způsobem kohokoliv preferoval.
Takže ani v tomhle směru od vás nedostanu nějaké konkrétnější vyjádření.
Bude konzistentné, naozaj by som nikoho nechcela ani preferovat, ani nějak znevýhodnit.
Paní prezidentko, jak těžké nebo naopak lehké to má žena, politička, prezidentka v tom relativně nebo převážně mužském světě politiky?
Přiznám se, že keď som do toho vstupovala, stretala som sa počas kampane aj so spochybneniami o tom, či žena vôbec patrí do politiky a už vôbec len také vysoké miesto. Ja sama som seba sa rozhodla nelimitovať v tomto smere. A prekvapilo ma, že počas výkonu tej funkcie že ten ženský rozmer zohráva pre ľudí vonku pomerne teda väčšiu úlohu, než som predpokladala. Od hodnotenia vášho vzhľadu cez spochybňovanie všeličoho možného, čo u mužov spochybňované dlhodobo u nás nebolo, pretože mužská politika tam od partnerského, osobného, súkromného života všetko možné. Takže toto je ako keby tieto snahy spochybniť politika cez to, že je žena, bol pre mňa taký nový rozmer, že bol tak prítomný zrazu pri výkone tej funkcie, čo ale vôbec nie je dôvod na to, aby to budúce političky odradilo, pretože si myslím, že je veľmi dobré a veľmi správne, aby v tom prevládajúcom mužskom svete, a teraz nemyslím len politiku, akékoľvek profesie, ktoré sú predovšetkým zastúpené mužmi, aby tam pribudola ženská skúsenosť. Pretože, a sama k tomu aj dodávam, že byť ženou nie je kvalifikácia, hej, že k tomu musí pristúpiť snaha pracovať na sebe v danej profesii a samozrejme nejaká hodnotová konzistentnosť. A neviem ešte, aké zručnosti, ktoré ľudia chcú vidieť v tom politikovi. Ale myslím si, že ako ženy máme osobitnú životnú skúsenosť, tak ako muži majú, a že by mala byť zastúpená vo viacerých profesiách.
Půjdete do toho znovu? Budete kandidovať do dalšího období?
Ja sa vyjadrujem aj na Slovensku, rovnako ako teda poviem aj vám. Ešte nenastal čas, kedy je nevyhnutné sa rozhodnúť. Bude to až na budúci rok, takže budem zvažovať všetky okolnosti, vrátane mojich schopností, dispozícií, toho, čo tá krajina v danom čase potrebuje, čo je veľmi turbulentné vo vývoji. To rozhodnutie robiť takúto prácu je veľmi zodpovedné, pretože má dopad nielen na váš osobný život, ale aj na životy vašich blízkych. Takže s rešpektom k tej funkcii to budem veľmi starostlivo zvažovať a nechcem predbiehať toto rozhodnutie.
To rozhodnutí tedy musí padnúť příští rok. Mm-hmm. Volby máte na jaře 2024. Mm-hmm. Minulý týden zveřejnil New York Times informaci, že není vyloučeno, že by příští generálním tajemníkem, generální tajemnicí NATO mohla být žena. A v této souvislosti zveřejnil jména tří žen a vy jste byla jednou z nich. Bylo to pro vás překvapení? Nebo o tom s vámi někdo vedl nějaké konzultace?
Konzultace se mnou nikdo nevědl. Zachytila jsem takuto úvahu už před pár měsícmi. A bylo to pro mě překvapení, samozřejmě. A čiastočně, že se o tom teda jako keby píše. Je to milé. Je to jako keby, že beriem to jako prejav rešpektu k zahraničnej politike, ktorú robím nielen ja na Slovensku, ale aj ďalší dôležití predstavitelia štátu, že sme spoľahlivý partner a podobne. Takže z tohto hľadiska tá úvaha je lichotivá, ale myslím si, že jednak myslím, že časovo to vychádza tak, že my sme pánovi Stoltenbergovi predlžili mandát minulý rok, respektíve tento rok do septembra, kedy ja ešte som vo funkcii prezidentky, čo sa zdá byť ako technický detail, ale nezaoberám sa takouto vecou. Som prezidentkou Slovenskej republiky, naplno sa venujem výkonu svojho mandátu.
Ale nevylučujete to, jestli to dobře chápu, tú vaši odpoveď?
Ja by som, ako vôbec tam moja fantázia zatiaľ nesieha a nechodí.
Tak já vám děkuju za rozhovor.
Děkuji pěkně.
A tohle byl podcast Ptám se já. Najdete ho na webu Seznam zprávy, ve svých oblíbených podcastových aplikacích a na webu podcasty.cz. Od mikrofonu se loučí Jiří Kubík.